Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabrif mitt fyrir október 2024. Stóru fréttirnar þennan mánuð eru að Vince og Trina Roberts vilja koma og taka þátt í kristinboðinu hér á Íslandi. Seinasta sumar luku þau 14 ára verkefni í landi í Suðaustur Asíu, landi þar sem aðgangur og trúfrelsi er takmarkað. Vince og Trina eru alin upp að eyju, þar sem er reynda talsvert annað veðurfar en á Íslandi, Hawaii. Við erum nú þegar komin með lögfræðing sem er tilbúin að aðstoða okkur við að sækjum atvinnuleyfi pro bono. Það er bænasvar. Ferlið tekur mánuði og það er engin formleg trygging á niðurstöðu. Bæn er vel þegin. Vins og Trína hafa langa reynslu sem kristnubóðar og eru með stuðning í verkefnið. Þeir eru stuðningsaðalega mína hér á Íslandi er þetta því dálítið eins og að fá 2-1 eða 4-2. Við Andrés erum núna staddir á Akureyri til að aðstöða og styðja vini okkar í Hvítasunnu kirkjunni á Akureyri og vinna í öðrum hlutum eins og þessu fréttabréfi. Að morgni 4. nóvember flýi til Helsingi og tek svo lest til Tampere. Þar er kristniboðsráðstefla 4. til 7. nóvember og svo kristniboðsátaki í háskóla á svæðinu og reyndar tekið svo þátt í kristniboðsátaki og verkefni annar staðar líka. Ég hef lengi haft hjarta fyrir Tampere og kom að því að skipuleggja þessa ráðstefnu. Þanga til snemma á þessu ári þegar ég dró mig út úr að leiða í kristniboði í Evrópu til að einbeta mér að Íslandi. Alla jafna væri ég ekki að fara en Tampere hefur lengi verið á hjarta mínu. Það er eitthvað frábært sem Guð er að gera og undirbúa þar. 14. nóvember fer ég svo til Sundsvall í Svíþjóð. Þar er ung kirkja að heimsækja áður en ég held heim 8. nóvember. Hér eru nokkur þakkarefni. Ferðin til Bretlands gekk mjög vel. Hún hafði áhrif á mig sem að undirbúi mig fyrir það sem er framöndan. Annað er að mér tókst að ljúka við viðgerð á vegg, úti, heima á Selfossi, áður en vetur kemur. Mjög gott að ná að klára það. Kolbrún sefur aðeins betur, en þar meiri lækningu þar. Það má gjarnan byrði áfram fyrir þessu. Það er stundum áskorun að halda góðum fókus en það gengur virkilega vel og það er góður framgangur. Að lokum þakkarefni það er komin ákvörðun hvaða nálgun við notum til að byrja viðvarandi starf í háskóla í Reykjavík. Þetta þarf hins vegar að undirbúa vandlega. Og nokkur bænarefni, byðum áfram fyrir kristniboði í háskólum og á netinu. Byðum fyrir stofnun félags kristinna vísindamanna, sagði frá því í seinasta fréttabréfi. Og svo fyrir þessari ferð til Finnlands og Svíþjóðar, ég mun leiða loðgjörð, vera með vinnustofu kristniboð, taka þátt í kristniboðsátaki, predika og margt fleira. Guði góður, takk fyrir að standa með mér, Guði með áallu fyrir Ísland sem við fáum að taka þátt í. Kær kveðja.